Saya merenungkan kalimat dari Pendeta Stephen Tong pada sesi yang pertama.
我一直在思想 唐牧师在第一节讲过的话。
Mungkin Billy Graham memperoleh kemuliaan dari manusia begitu banyak.
可能 Billy Graham 得到很多人的赞赏。
Diterima oleh begitu banyak presiden dan menerima begitu banyak gelar doktor.
很多国家的首领见他，他也有很多的名誉博士的学位。
Tetapi Pendeta Wang Mingtao menerima kehormatan dari Tuhan karena dia memuliakan Tuhan.
但是王明道牧师却是得到神的赞赏，因为他已经荣耀了神的名。
Mungkin manusia tidak mengingat dia kalau manusia tidak mengenal dia.
可能人不记得他，人也不认识他。
Tetapi saya percaya Tuhan menghargai penderitaan yang dialami oleh Wang Mingtao.
但是我深信神看重他为神所受的一切苦。
Pada waktu Jim Elliot mati di Ecuador, waktu kapal mereka turun dan dia dibunuh mati bersama 4 temannya.
当 Jim Elliot 在 Ecuador, 他的船，他从船上下来被人杀死的时候。
Berita itu membangkitkan banyak orang boleh menjadi misionaris di mana-mana tempat.
那个消息激发了很多人也要去做宣教士。
Seorang ahli sejarah misi mengatakan satu kalimat yang begitu penting.
一个历史学家说了一句很重要的话。
Dia mengatakan banyak orang menjadi misionaris, banyak pemuda-pemudi menjadi misionaris karena mendengar kesaksian misi dari para misionaris.
他说很多年轻的人愿意奉献成为宣教士，就是因为听到很多发生在这些宣教士身上的事情。
Tapi lebih banyak lagi orang yang menjadi misionaris karena mengingat pengorbanan dari Jim Elliot.
但是有更多的人愿意成为宣教士，是因为听到发生在 Jim Elliot 身上的事。
Istri dari Jim Elliot mengatakan satu kalimat yang begitu mengharukan sekali.
他的太太说了一句让人非常感动的话。
Pada hari Jim Elliot keluar dari rumahnya menuju kepada pelayanan di Ecuador.
当 Jim Elliot 离开他的家门要去 Ecuador 侍奉的时候。
Waktu itu istrinya menunggu di pintu melihat suaminya berjalan keluar dari rumah.
那个时候他太太就站在门前目送他的先生离开他的家门。
Istrinya mengatakan Jim Elliot tidak berpaling melihat ke belakang.
他太太说那个时候 Jim Elliot 根本没有往回看。
Bukan karena dia tidak mengasihi istrinya yang menanti di belakang.
并不是因为他不爱他的太太。
Tapi hatinya begitu teguh untuk pelayanan misi itu.
但是他是有坚定的心志要去完成那个使命。
Dia tidak mempunyai sedikit pun keraguan akan panggilan Tuhan.
他心里对神的呼召一点都没有犹豫。
Itu sebabnya kematiannya memuliakan Tuhan.
因此他的死荣耀了神。
Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis, mereka dianggap sebagai manusia-manusia yang tragis di dalam mata manusia.
假如我们看主耶稣，我们看施洗约翰，我们看到他们的所面对的，他们人看来是悲剧。
Yohanes Pembaptis seolah-olah bagi manusia seorang yang gagal.
人看来施洗约翰好像是一个失败的人。
Tetapi dia memuliakan Tuhan melalui penderitaannya.
但是透过他的苦难，他已经荣耀了神。
Tuhan ingin kita melihat penderitaan kita, pergumulan kita dari kacamata Tuhan.
神一直在关注我们为他所受的苦。
Pada waktu orang percaya mengalami kesulitan-kesulitan, kesulitan yang dialami karena iman kita memuliakan Allah Bapa.
当信徒正在受苦的时候，我们所受的一切苦叫神的名得荣耀。
Itu sebabnya kita melihat di mana-mana terjadinya penganiayaan, kekristenan bertumbuh begitu cepat.
因此我们看到有很多发生逼迫教会的地方，反而基督徒越来越多，基督教越来越多。
Penglihatan di dalam pasal yang kelima memberitahu kepada kita satu pelajaran yang begitu penting.
第五章让我们学到一个功课。
Tuhan ingin kita melihat penderitaan kita dari kacamata salib Tuhan.
神要我们看我们的苦难是从十字架的角度看的。
Ketika kita mengalami kesulitan yang begitu besar karena iman.
当我们为了我们信仰受到很大的逼迫的时候。
Kalau kita berdiri di hadapan salib Tuhan, tidak mungkin kita mengeluh.
假如我们站在主的十字架面前，我们绝对不会发怨言。
Bagi kami hamba-hamba Tuhan di dalam Gereja Reform Injili Indonesia.
我们在归正福音教会当牧师的。
Tidak berani mengeluh kesulitan kalau berada di sebelah Pak Tong.
假如我们站在唐牧师身边，我们根本不敢讲我们是。
Karena melihat Pak Tong menanggung kesulitan yang begitu besar.
因为我们看到唐牧师承受的比我们更甚。
Bagi saya ketika Pak Tong memimpin konser musik itu suatu pelayanan yang begitu berat.
我看唐牧师在指挥唱诗班的时候，那是非常辛苦的。
Karena Pak Tong harus mempelajari lagi musik yang begitu banyak.
因为唐牧师又要去看很多很多的乐谱。
Tetapi saya tahu inilah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang tidak lari dari kesulitan ketika Tuhan memanggil. Tuhan ingin kita belajar seperti Tuhan Yesus yang tersalib, yang ditolak oleh dunia, tetapi yang memuliakan Bapa. Di dalam kitab Wahyu pasal ke-14 ayat 13 ada satu ayat yang begitu penting. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Pasal 14 ayat 13.
14章第13节。 我听见天上有声音说：“你要写下，从今以后在主里面而死的人有福了。”圣灵说：“是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”
Sayang sekali ayat ini banyak dibacakan ketika orang Kristen meninggal dunia.
很可惜，这节经节我们常常在基督徒去世的时候才念。
Saya merasa tidak layak kalau saya dipanggil Tuhan untuk dibacakan ayat ini.
我觉得我自己是不配的，假如我死的时候人家念这一节经文，我觉得我不配。
Ayat ini hanya boleh dibacakan bagi mereka yang taruh nyawa bagi Tuhan, yang mati-matian bagi Tuhan.
这节经文只配那些曾经为主努力的工作，为主受了很多苦的人。
Ayat ini tidak cocok dibacakan bagi orang Kristen yang malas-malasan, yang banyak perhitungan, yang sedikit-sedikit meninggalkan pekerjaan Tuhan. Tidak cocok dibacakan ayat ini.
那些懒惰的基督徒，那些做主工不尽心的，他们是不配人家为他们。
2 Timotius 4 ayat yang ke-7 juga tidak cocok dibacakan untuk semua orang Kristen.
Timotai后书二章也是一样。Paulus
mengatakan, aku mencapai garis akhir, mengakhiri pertandingan dengan baik.
保罗说：“我已经走到最后，我已经完成了我的使命。”
Kalau hamba Tuhan yang setia, yang begitu berjerih payah bagi Tuhan, dipanggil Tuhan, boleh kita membaca ayat itu.
假如他是一个很忠心的仆人，他去世，我们才为他读这节，他配。
Wahyu pasal ke-14 memberi penghiburan yang begitu besar bagi orang percaya yang begitu menderita bagi Tuhan.
启示录14章给那些为主受苦的人很大的安慰。
Saya mengakhiri khotbah ini dengan 2 kalimat yang penting.
我用两句很重要的话来结束今天的短讲。
Kalau kita belajar kitab Wahyu, kita akan mengetahui satu hal. Surga adalah konfirmasi bagi orang percaya yang setia mengikuti Tuhan.
假如我们读启示录，我们会知道。 天堂就是神为了肯定我们这些已经为他受苦的人。
Ketika orang fasik dihukum di dalam neraka dan orang percaya dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam surga.
当那些坏人进到地狱里面，相信主的人被主带到天堂的时候，
hal ini menyatakan mereka benar dan mereka mengikuti Tuhan itu sesuatu yang tidak keliru sama sekali.
这个是对他们一个肯定，说他们跟随主绝对不是错误。
Kalimat yang terakhir adalah kita memahami makna dari penganiayaan fisik yang dialami oleh gereja.
最后的是我们明白教会所受的一些逼迫。
Penganiayaan fisik bukanlah kemenangan setan, tetapi justru kekalahan setan.
教会受逼迫并不是说基督徒已经失败了，但是反而是撒旦已经失败了。Penganiayaan
fisik bukan kemenangan setan, justru kekalahan setan.
基督徒肉体上的逼迫是选民魔鬼已经失败了。Mengapakah
kita mengatakan demikian?
为什么我们这样说？
Karena penganiayaan fisik kepada orang percaya membuktikan setan tidak berkuasa atas Kristus, kepala gereja.
因为对基督徒肉体的逼迫就是选民。 撒旦没有办法得胜基督，基督是我们教会的元首。
Penganiayaan fisik membuktikan setan tidak berkuasa merebut jiwa saudara dan saya.
肉体上的逼迫就是证明撒旦没有办法夺去我们的性命。
Itu sebabnya bagian dia hanyalah tubuh kita yang sementara ini.
所以他只能在肉体上暂时的逼迫我们。
Penganiayaan fisik berarti setan tidak berkuasa atas Kristus dan atas jiwa kita.
在这边我们也看到撒旦根本没有办法对付基督，对付我们。
Seperti seorang gila yang mengamuk di tengah-tengah pesta.
就像一个疯子在宴会里面忽然发疯。
Dibawa oleh tim keamanan masuk ke dalam toilet di dalam kamar yang paling dalam.
然后有一些警卫来把他带去一个小房间。
Di dalam kamar mandi itu dia masih memukul-mukul dan masih berteriak-teriak, tetapi suaranya tidak mengganggu pesta itu.
在小房间里面，他还是在那边的大喊大叫，但是他的声音已经影响不到那个宴会。
Kelihatan di dalam kamar mandi itu dia berkuasa, tetapi sesungguhnya dia sudah kalah.
我们看到他在那个小房间那边大喊大叫，好像看起来他还是很厉害，但是事实上他已经没有什么了。
Biarlah renungan singkat malam ini menguatkan kita menghadapi kesulitan-kesulitan ketika kita mengikuti Tuhan.
但愿今天晚上我们听的话能够成为我们的安慰，当我们面对患难的时候，这是神给我们的安慰。
Mari kita berdoa.
我们一起祷告。
Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan.
神，我们来到面前祷告。
Hari ini kami berdoa bagi semua saudara seiman kami.
今天我们要为我们所有的弟兄姐妹们祷告。
Orang-orang yang percaya yang dianiaya, baik yang berada di tempat ini ataupun yang di tempat-tempat lain.
在这里受逼迫的信徒，或者在别的地方受逼迫的信徒。
Kami berdoa kiranya Engkau menguatkan mereka di dalam kesulitan yang demikian besar.
求神你坚固他们，当他们面对困难的时候，让他们有力量。
Kiranya Engkau memelihara iman mereka tetap setia kepada Engkau.
你也保守他们的信心，让他们忠心。
Jikalau kami menikmati kelonggaran di dalam ibadah kami kepada Engkau,
我们可以很舒适的来敬拜你。
Itu bukan karena kami lebih layak dari mereka,
并不是因为我们比他们更配。
Justru kami tidak layak mengalami kesulitan demi kesulitan yang Tuhan izinkan kepada mereka,
乃是因为神你认为我们不配的像他们一样面对逼迫。
Terima kasih untuk malam ini ya Tuhan,
我们感谢你。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa,
奉主耶稣基督的名求。
Amin.
Amin. Amin.Thank you.